nyt me tulemme sitten siihen ongelmakohtaan. Matteuksen evankeliumin 17. luku. Joo, Matteus 17. Jeesus oli ollut kirkastusvuorella opetuslastensa kanssa, ja kun hän tulee alas, niin kansa on siellä koolla, ja sinne on tuotu sairas poika. Usein hän kaatui veteen, milloin tuleen. Ja isä toi opetuslastensa tykö tämän pojan, mutta he eivät voineet häntä parantaa. Niin jae 17. Jeesus sanoi, voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet tänne minun tyköni. Nyt Jeesus puhui siis sukupolvelle tässä, sille kansanjoukolle ja ihmisille, joka vaelsi erossa elävästä Jumalasta, eikä välittänyt hänen sanastansa. Ja hän puhutteli kansanjoukkoa siis epäuskoinen ja nurja sukupolvi. Sitten Jeesus nuhtelee riivaajaa ja se lähti pojasta ja poika oli siitä hetkestä terve. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat, miksi emme me voineet ajaa sitä ulos? Niin hän sanoi heille, teidän epäuskonne tähden. Ja nyt tässä on siis se kohta, johon monet ovat kompastuneet. Ne olivat uskovia. Ja Jeesus sanoo, että teidän epäuskonne tähden tämä ei voinut tapahtua. Nyt alkukielessä se sana, mikä on tässä käännetty tämän sukupolven kohdalla epäuskoinen, se on oikein käännetty. Mutta tässä kohden, kun tullaan opetuslasten kohdalle, niin siinä on alkukielessä eri sana kuin tässä aikaisemmassa kohdassa. Ja tämä opetuslasten kohdalla oleva sana on suomeksi käännettynä, se on vähäuskoinen. Teidän vähäuskoisuutenne tähden te ette voineet sitä tehdä. Jeesus siis ei asettanut opetuslapsia tässä samaan joukkoon jumalattoman epäuskoisen kansanjoukon kanssa, koska he olivat Kristuksen opetuslapsien seuraajia, vaan hän toi julki, että teidän pieni tai vähä uskoisuutenne tähden, se ei ollut teille mahdollista. Nyt me tuossa väliajalla kävin läpi sen verran, kun nyt ehdin ja oli mahdollisuus käydä joitakin kirjoja ja tietokirjoja myös. Ja katselin hiukan vaan sen verran näiden kysymysten pohjalta, mitä te esittelitte täällä. Ja nyt esimerkiksi se kohta, mikä Venneli viittasi siinä veneessä, kun Jeesus sanoi, hän nuhteli heitä ja sanoi, että missä on teidän, anteeksi, sen tähden, että heillä ei ollut uskoa. Se on Markuksen evankeliumin 4. luku muistaakseni. Markus 4:40. Miksi olette niin pelkureita, kuinka teillä ei ole uskoa? Ja suuri pelko valtasi heidät ja sanoivat toisillensa, kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat. Jeesus ei siis tällä sanalla, kuinka teillä ei ole uskoa. Hän ei asettanut siis opetuslapsiansa taaskaan siis epäuskoisten kanssa samaan joukkoon. Vähän ihmetteli sitä, että ovat olleet Jeesuksen seurassa näin kauan. Jos näin vapaasti käännetään ja puhutaan, niin hän ihmetteli sitä, että kuinka heidän uskon määränsä siis oli näin vähäinen, että he eivät siis luottaneet niin kuin millään tavalla hänen apuunsa tai voimaansa. Mutta mä katson alkukielestä nämäkin sanat, niin tämä sana, kuinka teille ei uskoa, niin sen voisi paremminkin, sitä ei voi kääntää mitenkään siis siihen, että te olette epäuskoisia, vaan se mieluummin kääntyy siihen, että kuinka te näin hitaasti teissä siis on päässyt tapahtumaan tämä Jumalan armotyö ja vaikutus. Mutta sitten on eräs kohta, jota mä kauan katselin myös Raamatusta, on sellainen kohta, kun Jeesus oli noussut ylös kuolleista ja hän siinä opetuslapsiansa sitten nuhtelee sen tähden, että kun heille oli tuotu sana, että Jeesus on noussut ylös, niin Jeesus sanoi, siinä sitten joutui nuhtelemaan heitä heidän epäuskonsa tähden, että he eivät uskoneet niitä, jotka ovat tuoneet sanoman Jeesukselle. Sittenkin mä koitin katsella eri puolilta sieltä tutkia, mutta siinäkään Jeesus ei niin kuin asettanut näitä opetuslapsia taaskaan niin kuin tässä pelastuskysymyksessä epäuskon uskoisten joukkoon, vaan asetti heidät epäuskoisten joukkoon siis tähän toisten opetuslasten sanomaan nähden, koska he eivät uskoneet siis sitä sanomaa. He kyllä uskoivat siis pelastussanoman ja sen, mutta eivät uskoneet näiden opetuslasten tuomaa sanomaa, että Jeesus on ylös noussut. Mä vaan sikäli kävin läpi näitä niin kuin tarkentaakseni tätä periaatetta, että Jeesus ei asettanut omiansa koskaan epäuskoisen maailman kanssa samaan joukkoon, vaan hän osoitti heille, että teiltä on siirretty epäuskon tilasta tähän uskon tilaan. Ja tässä uskon tilassa opetuslapset saattoivat olla sitten heikkoja, huonoja, vajavaisia, mutta ei koskaan kadotettuja. Siis tämä oli se periaate. Että nyt jos me myöhemminkin luette sitä ja tutkitte, niin voitte sitä tarkemmin sitten seurailla. Muun muassa Markus 6 ja 6, Jeesus tätä sanaa epäusko, niin myös tähdentää kansanjoukon kohdalla, jumalattoman, siis hänet hylkäävän kansan kohdalla. Hän oli kotikaupungissaan ja teki vain joitakuita ihmeitä siellä. Ja sitten hän sanoi jakeessa 6, Markus 6, ja hän ihmetteli heidän epäuskoansa. Siis sitä, että tämä kansa kotikaupungissa ei kerta kaikkiaan kääntynyt, eikä sallinut niin kuin jumalallisen työn tapahtua heidän elämässänsä. Niin, joka tapauksessa, niin minusta tämä on siis periaatteessa vapauttava sanoma, että pieni tai vähän uskoisenakin, minä olen kuitenkin Jumalan lapsi ja iankaikkisen elämän perillinen. Ja tämä on nyt se ydinkohta. Kun taas maailman ihminen ilman pelastusta Kristuksessa, hän on kadotuksen tilassa oleva ihminen, epäuskon tilassa oleva ihminen. Ja tietenkin se ei ole mikään ihanne, että mä olen pieni tai vähäuskoinen, tai niin kuin me tuolla äsken mainittiin, harvauskoinen, vaan tästä meidän pitäisi sitten koittaa käydä eteenpäin, ja näillä tunneilla me sitä sitten hiukan katsellaankin. Joka tapauksessa me siirrymme seuraavaan varsinaiseen niin kuin alueeseen, ja seuraava kohta on uskossa oleminen, tai voitaanko sanoa uskon lepo. Ja siitä me avaamme nyt raamatuissamme roomalaiskirjeen 5. luvusta. Roomalaiskirjeen 5. luku, 1. ja 2. jae. Joku voi lukea. Nyt mä tahtoisin kiinnittää huomiota siis tähän, että tässä me nyt olemme rauhassa, levossa, me lekoittelemme Jumalan armon auringon alla, ollaan turvassa, vakuutettu aikaa ja ikuisuutta varten. Ja nyt mä tahtoisin painottaa tässä vaiheessa tätä, että meidän tulee löytää uskon lepo sieluillemme. Sillä ellei meillä ole tällaista peruslepoa ja turvallisuutta uskossa olemisessamme, niin meidän on vaikea koskaan tehdä mitään työtä ja mitään toimintaakaan. Ja mä olen itseni tähän merkannut sellaisen otsikon kuin, että lepää rauhassa. Jonkun mielestä se sopisi hautakiveen paremmin kuin uskon asioihin, mutta tämä on erittäin tärkeä asia, lepää rauhassa. Siis uskaltaa olla Kristuksen armon, rakkauden ja voiman varassa. Olla siis, nimenomaan olla mitään tekemättä. Olla vain siinä. Ja nyt mä olen mielessäni tätä asiaa aina ajatellut, että minkälaista on uskossa oleminen. Siis nimenomaan tällainen passiivinen uskominen, mihinkä ei sisälly minkäänlaista toimintaa, ei minkäänlaista liikehdintää, vaan olemista vaan. Niin mun on tullut aina mieleeni, kun mä pikkupoikana jostakin Sarjakuva-lehdestä luin sellaisesta suuresta sankarista kuin Masista. Ja Masi oli sotamies Masi. Ilmeisesti maailman laiskin sotamies. Ja mun aina jäänyt sellainen kuva mieleeni, kun oli omenapuu, jossa oli kypsiä hedelmiä siellä. Niin, ja kaunis sellainen syyskesän päivä, niin Masi makaa sen omenapuun juurella, jalat nostanut sitä omenapuuta vasten ja hattu puolittain silmillä. Ja just omenat, kypsi omenat tipahtaa sieltä Masin suuhun ja Masi on siinä. Mä ajattelin, se oli minusta niin kuin siis täydellinen, sanoisiko velttouden, olemisen, siis peruskuva. Mutta mä olen tässä uskoelämässä joutunut sen huomaamaan, että voidaksemme olla kykeneviä henkilöitä Jumalan valtakunnan työssä ja toiminnassa, niin meillä tulee olla tämä täydellinen uskonlepo. Siis aivan täydellinen uskonlepo. Että me todella, niin kuin Masi, uskallamme siihen heittäytyä olla siinä ja levätä siinä. Ja kokea siinä ollessamme, että me olemme Jumalan lapsia uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Tämän vapauden riistäjiä ja rauhan ja levon riistäjiä on kyllä ihan tarpeeksi. On paljon kristillisyyttä, joka ei sallisi meille uskon lepoa. Vaan se on aina sitä työtä, toimintaa, tekemistä jollakin tavalla. Jotain täytyisi aina olla, mutta ei uskalla, ei millään uskalla levätä. Mutta esimerkiksi Jeesus myrskyvällä merellä, Matteus 19, on se muuallakin, mutta muun muassa Matteus 11, niin on maininta vaan tuosta tilanteesta. Matteus 11, jakeesta 28. Ei anteeksi, ei tämä ollutkaan se kohta, minkä mä olin mielestäni merkkaillinen on muistiin. Merkkasin väärän kohdan. Me otetaan tämäkin, me viittaan siihen. Kun opetuslapset olivat myrskyvällä merellä, niin tapahtui, että tuli kova myrsky, niin Jeesus vaan nukkuu siellä. Nukkuu siellä. Toiset on mahdottomassa hätätilassa, riehuvat siinä ja epätoivossa, mitä tapahtuu. Ja menee loppujen lopuksi sanomaan, että Herra, etkö sinä mitään välitä meistä, että me kaikki hukumme? Mutta opetuslapset eivät olleet laittaneet muistiin sitä sanaa, minkä Jeesus sanoi, kun he lähtivät. Hän sanoi, että menkäämme toiselle rannalle. Jeesus ei sanonut lähtiessä, että menkäämme pohjaan. Mutta oli kokonaan unohtanut tämän. Jeesus sanoi, että menkäämme toiselle rannalle. Ja kun sana oli sanottu, hän kävi nukkumaan. Se oli ihan selvä tapaus, toiselle rannalle mennään. Mutta nämä oli kadottaneet tällaisen uskon, levon ja luottamuksen. Herra, Herra, me hukutaan pohjaan, ollaan kaikki menossa, pohjaan. Ja sinä et välitä yhtään mitään meistä. Herra, nuhteet ei missään tapauksessa pohjaan. Tuolla toiselle rannalle me ollaan, tähän nuhteli. Mutta mä oon ajatellut, että siis kaiken tämän elämän keskellä siis omistaa tämä lepo, uskon lepo. Koska meillä on vastaavasti olemassa Jumalan sanan kohdat ja Jumalan sana, Jeesuksen sanat, menkäämme toiselle rannalle. Ei ole mitään siis sellaista vaihetta meidän elämässämme, jossa jos Jumalan sanaa tutkitaan, olisi annettu ennustus tuhoutumisesta meille tai vaipumisesta. Oli meillä mikä tilanne tahansa elämässämme, jos me avaamme Raamatun ja sieltä löydetään, menkäämme toiselle rannalle. Siellä on annettu siis jo tietoisuus siitä, mihinkä tämä kaikki päättyy. Salliessaan kiusaukset, koetukset, kärsimykset. Raamattu sanoo, eihän kuitenkaan anna suurempaa kuin mitä jaksaa kantaa. Tai jos tulee joku muu elämän vaikeus elämässä kohtaan, se on taas Raamatun kohta, siellä on selvä ohje, tähän se päättyy. Taivas kilvoituksessa, uskon kilvoituksessa, toiset vapisivat aamusta iltaan, ilasta aamuun, säilyykö uskossa. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, alkamansa työtä hän ei jätä kesken. Se on siis selvät sanat siellä olemassa. Ja uskon lepo sallii meidän niin, että me luotamme tähän ja me lepäämme Kristuksessa. Me lepäämme.
Se on niin kuin täydellinen laukeaminen ja kiitellään Herraa siinä. Mutta tämä kohta, jonka äsken sanoin, Matteus 11, 28, niin Jeesus itse kiinnittää huomiota juuri tässä kohdassa, jos joku vaikka lukee. Matteus 11, 28, jakeeseen 30 asti. Jossakin laulussa me lauletaan, että onko sulla jo lepo Jeesuksessa? Ja kertoisikosta kysyy aina uudestaan, onko lepo jo Jeesuksessa? Ja mä kysyisin teiltä, että uskallatteko te levätä Kristuksessa Jeesuksessa? Uskon lepo. Ja siinä ei tarvitse siis olla yli pingottuneisuutta, jännittyneisyyttä, vaan siinä tulee täydellinen rentoutuminen ja lepo. Ja jos tämä on, niin se on sitten pohja, josta me ponnistamme työhön ja toimintaan. Mutta ellei tätä ole, niin me ollaan hyödyttömiä Jumalan valtakunnan työssä. Ollaan ihan varmoja. Ja sen tähden on syytä rukoilla Jumalalta tällaista lepoa, ettei usko ole pakko paitaa meidän päällä jatkuvia pelkotiloja, ahdistuksia, vaan lepoa Kristuksessa, Jeesuksessa. Vanhurskas on elävä juuri tästä uskosta, siis tästä uskosta, joka antaa levon, turvallisuuden ja perusrauhan uskovan ihmisen elämään. Ja nyt kun on tällainen uskon lepo, jossa me nyt olemme, niin tästä me lähdemme sitten vaeltamaan uskossa. Ja siitä me voidaan lukea Raamatun kohtia seuraavaksi. Uskossa vaeltaminen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, sen 12. luku. Ensimmäinen Mooseksen kirja, sen 12. luku. Ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs jae. Ja sitten samaan kyytiin avataan hebrealaiskirje, missä siteerataan näitä asioita. Hebrealaiskirje 11 ja sieltä jae 8. Vaeltaminen uskossa. Se merkitsee, tai ilmenee siis kuuliaisuutena Jumalan sanaa kohtaan. Ja niinpä me voidaan uskossa vaeltamisesta puhuessa puhua uskon kuuliaisuudesta. Abraham otti ensimmäiset askeleet ja lähti vaeltamaan uskon kautta. Hän oli kuuliainen Jumalan sanalle ja Jumalan äänelle. Ja nyt meidän tulee osoittaa uskomme Jumalaan siinä, että me tottelemme häntä ja hänen sanaansa. Me voimme siis osoittaa uskomme kuuliaisuutemme Jumalalle käytännössä tottelemalla hänen sanaansa. Ja tähän mä tahtoisin sikäli kiinnittää hiukan huomiota, koska Raamattu pitää erittäin tärkeänä sitä, että meillä on uskon kuuliaisuus ja me otamme uskon kuuliaisuuden askeleita. Teille on selvää esimerkiksi kaste. Se on uskon kuuliaisuuden askel. Ei se ole teko, jollakin tavalla me hyvitämme Jumalaa tai joku tuollainen. Se on vain askel uskon kuuliaisuuden tiellä ja Herran seuraamisen tiellä. Johanneksen evankeliumin 8. luvussa Jeesus itse kiinnittää huomiota tähän seikkaan. Johannes 8 ja sieltä jakeet 31 ja 32.
Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.
Siinä se tarkataan, oletteko te minun opetuslapsiani vai ette, jos te pysytte minun sanassani. Mutta jos te hylkäätte minun sanani, niin ei ole siis mitään. Tuli osoittaa siis uskon kuuliaisuutta hänen sanansa kohtaan. Ja sen seurauksena Jeesus saattoi nimittää: totisesti olette minun opetuslapsiani. Tai jos luetaan samasta asiasta ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvusta. Ensimmäinen Johanneksen kirje ja 5. luku. Jae 3.
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Hänen käskynsä ei ole rakkaus.
Rakkaus Jumalaan on se, että me pidämme hänen käskynsä. Tottelemme hänen sanaansa, eikä ne ole raskaita. Ei niitä tarvitse hampaat irvissä noudattaa, vaan kiitollisin mielin voi noudattaa Jumalan sanan ohjeita ja neuvoja. Ja sitä mukaan, kun hänen sanansa niin kuin osoittaa meille, aukenee tai valkenee, millä nimellä kukin sitä sanookin, niin sitä mukaan otamme aina askeleita eteenpäin. Jumalan sanan noudattaminen, se ei ole side tai raskas kuorma meidän elämässä, vaan se, että me noudatamme Jumalan sanaa, niin juuri se on todellista iloa, vapautta ja rauhaa. Saada, elää, toimia ja vaeltaa Jumalan sanan mukaisesti. Nyt uskossa vaeltaminen arkielämässä, niin se ilmenee tuollaisena arkielämän, jokapäiväisen elämän johdatuksena, jossa me saamme luottamuksemme laittaa elävään Jumalaan. Ja jos ajatellaan nyt sitä, että Raamattuhan ei anna ohjeita kouluelämästä, työelämässä, ei Raamattu ilmoita nuorille hänen tulevan aviopuolensa nimeä tai asuinkuntaa tai jotakin tämän kaltaisia asioita, niin kuitenkin Raamattu osoittaa, että jos me tahdomme osoittaa kuuliaisuutta, uskon kuuliaisuutta Jumalan sanaa kohtaan, niin sen seurauksena me saamme myös omistaa uskon luottamuksen, joka antaa meille turvan meidän työtämme, elämäämme ja vaellustamme varten. Ja nyt esimerkiksi työpaikka-asioissa me voimme täysin luottaa Jumalaan, koska me olemme osoittaneet uskon kuuliaisuutta, me voimme myös luottaa. Me voimme luottaa, että Herra, sä olet luvannut auttaa mua tässä työpaikka-asiassa tai opiskelu- tai kouluasiassa. Ohjaa ja johdata minua nimesi tähden tässä. Mä luotan, että sinä vaikutat tämän kaiken. Se on täysin luonnollista Raamatun ilmoituksen mukaan, että kuuliaisuuden tietä vaeltavat ihmiset voivat täysin luottaa Herra. Heillä on oikeus siihen. Tai jos ajattelemme asuinkuntaa, missä minun tulisi asua tai elää tai olla, kyllä Jumala siinä antaa. Kyllä Jumala antaa siinä ohjauksen. Mä voin luottaa siihen, että hän ohjaa. Tai jos on kysymys aviopuolisosta, niin siinä voi täysin luottaa Jumalaan. Herra, koska mä tahdon uskon kuuliaisuuden tietä kulkea, mulla on se luottamus, että sä myös minun avioliittokysymykseni, aviopuolisokysymykseni, annat oikealla tavalla ratkaista, annat minun tietää sen ja ohjaat ja johdatat siinä. Ja Jumala on kaikessa näissä auttava. Tämähän ei tee ihmisestä toimetonta siinä mielessä, että istuu kädet ristissä vaan jossakin ja odottelee sieltä, että Jumala niin kuin antaisi erikoisia kehoituksia. Me vaellamme, me työskentelemme, me toimimme. Avioliittoasioissa vähän katellaankin. Joo, ei siinäkään pidä ihan mihinkään nurkkaan mennä vaan istumaan, ja että Jumala heittäisi sitten, tipauttaisi jonkun. Se on kuitenkin normaali elämää, mutta se on luottamuks Jumalaan, että Herra ohjailee, Herra johdattelee, Herra auttaa. Askeleeni, sanani, tekoni, kaikki. Vaeltamiseni tässä on vaeltamista uskossa, luottamusta elävään Jumalaan. Ja se on ihmeen asia. Se on turvallinen asia. Siinä säästyy monelta tuskalta ja monelta vaivalta, vaikeudelta elämässämme. Vaeltaessamme jokapäiväisessä uskon luottamuksessa, niin meidän ei tarvitse odottaa, että erityisiä kriisejä täytyy aina välttämättä tulla. Vaan me voidaan vaeltaa siinä, että se päivittäin valkenee, se on niin kuin auton valoissa. Sitä mukaan, kun matka joutuu, niin valot valaisee aina uutta tietä vaan siinä. Ja miten me mennä aina vaan valkenee lisää. Ja siitä säästytään kenties sellaisilta pahoilta kriisikohdilta elämässä, kun on luottamus tässä mielessä Jumalan vaelluksen suhteen. Ja kun me näin vaellamme uskon tietä luottaen Herraan, niin sitten seuraavaksi tulee vasta uskossa toimiminen. Ja se on nyt tietenkin tärkeä asia ja aika paljon me siihen huomiota kiinnitetään, koska kuitenkin se näyttelee niin suurta osaa koko tässä työssä, elämässä ja maailmassa, että me voimme toimia uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ja niinpä me nyt luemme raamattua juuri tältä alueelta. Joosuan kirjan avaamme ensin. Joosuan kirjan 6. luvun. On kysymys Jerikon valloittamisesta. Joosua 6. Jos joku lukee siitä 5 jaetta alusta.
Kulkekaa siis kaikki sotakuntoiset miehet kaupungin ympäri, kiertäkää kertakaupunki, tee niin 6 päivänä. Ja 7 pappia kantakoon 7 oinansarvista pasunaa arkin edellä. 7. päivänä kulkekaa kaupungin ympäri 7 kertaa ja papit puhaltakoon pasunkiin. Ja kun pitkä oinansarven puhallus kuuluu, niin kuulette pasunnan äänen. Kun kuulette pasunnan äänen, niin nostakoon koko kansa kovan sotahuudon. Silloin kaupungin muuri kukistuu siihen paikkaansa. Ja kansa voi ryhmätä sinne ylös, kukin suoraan eteen.
Kun kansa kuuli pasunan äänen, niin se nosti kovan sotahuudon. Silloin kukistui muuri siihen paikkaansa, ja kansa ryntäsi ulos kaupunkiin, kukin suoraan eteensä. Niin he valloittivat kaupungin. Elävä usko toimii ja lähtee liikkeelle silmänsä edessä Jumalan mahdollisuudet. Usko tarttuu aina kiinni Jumalan lupauksiin ja toimii niiden mukaisesti. Nyt esimerkiksi mä muistan erään henkilön, joka tuli luokseni ja hän itki katkerasti sitä, että hänen miehensä ei ollut uskossa. Ja jollakin tavalla mies vastustikin uskon asioita ja vaimo oli siitä hyvin masentunut. Ja hän kertoi sitä minulle sitten siinä hyvin epätoivoisessa tilassa ollessaan. Mä katsoin häntä ja kysyin häneltä, että mitä mieltä sä olet siitä? Onko Jumalalle mahdollista pelastaa sinun miehesi? On, totta kai. Kyllähän Jumala voi. Jumalallahan on kaikki mahdollista. Mä sanoin, no miksi sinä itket sitten? Hän joka ensin hämmentyi, kunnes hän totesi, hän kävi koko taistelua unohtaen kokonaan, mitä Jumala voi tehdä. Hän vain taisteli siltä pohjalta, kuinka pitkälle hän jaksaa taistella, kuinka paljon hän jaksaa rukoilla, kuinka paljon hän jaksaa mitäkin tehdä, ja unohti kokonaan, että Jumala on voimainen pelastamaan hänen miehensä. Kun hän kiinnitti katseensa Jumalan mahdollisuuksiin, hän lähti Herraa ylistäen ja Herraa kiittäen siitä paikasta. Ja nyt on hyvin tärkeä asia, että kun me katselemme asioita, niin me emme lähde siltä pohjalta, mitä minä voin tehdä tai mitkä on minun mahdollisuuteni tässä asiassa. Vaan usko aina katsoo Jumala,
mitkä ovat sinun mahdollisuutesi. Ja me lähdemme sen mukaan liikehtimään ja toimimaan aina kaikissa asioissa. Ja kun on kysymys esimerkiksi normaali seurakuntatyöstä ja elämästä, niin meidän on aivan turha esimerkiksi tutkia ja tarkkailla, että riittävätkö meidän rahamme suorittamaan tämän, tai voimmeko me tuon suorittaa tai tuon tehdä, tai mitä mieltä me nyt olemme. Seurakunnan ei tarvitse tällaisissa asioissa etsiä mitään muuta ratkaisua kuin tämä. Onko tämä Jumalan tahdon mukainen asia? Ja kun me saamme selville, että se on Jumalan tahdon mukainen asia, silloin me lähdemme liikkeelle, sillä me tiedämme, että Jumala voi. Jumala voi. Me luotamme häneen ja uskomme hänen voimansa. Ja kun Joosua oli saanut selville, että on Jumalan tahdon mukaista valloittaa Jerikon kaupunki, niin vaikka se oli täysin inhimillisesti katsottuna mahdoton tehtävä, niin ei siinä enää sen jälkeen mitään kyselty tai suunniteltu, vaan sitten ruvettiin toimimaan yksinkertaisesti kiertämään tuota kaupunkia ympäri. Ja kyllä minä neuvoisin teitä toimimaan ihan lapsenomaisesti ja luottaen lapsenomaisesti Jumalaan. Ja mä kertoin nyt joitakin esimerkkejä, koska on kysymys usko ja elämän arki, että mitenkä tämä nyt sitten käytännössä yleensä voi pelata ja miten se tulee toimia. Mä muistan, kun mä olin Heinolassa työntekijänä ja me saimme siis sisäisesti varmuutta, että meidän tehtävämme on rakentaa uusi rukoushuone tuohon kaupunkiin. Eräänä päivänä eräs veli tulee ja sanoo, että nyt meillä olisi erittäin hyvä tontti tiedossa, mihinkä voi saada rukoushuoneen, mutta se on mahdottomuus rakentaa siihen, koska kaupunki haluaa sen saman tontin ja kaupunki sen vie. Me kävimme katsomassa sitä paikkaa ja me tulimme siihen tulokseen, että kyllä tämä on hyvä paikka. Ja me olimme vakuuttuneita siitä, että Jumala on tarkoittanut, että rukoushuone tulee tälle paikalle. Ja ei mitään muuta. Minä sanoin seurakuntalaisille, että me ruvetaan rukoilemaan. Ja sanoin seurakuntalaisille, että jokainen teistä, joka vaan kuitenkin kynnylle kykenee, niin joka päivä, niin usein kuin voitte, niin kiertäkää tuo tontti ympäri. Ja rukoilkaa samalla. Ja tiedättekö, että valtaosa oli niin hulluja, että rupesi kiertämään sitä tonttia. Ja rukoili joka kerta sen, ja minä niiden joukossa. Pimeällä useimmiten tietenkin. Mutta joka tapauksessa mä kiersin myös tonttia ja aina rukoilin, Herra, sinun nimessäsi. Me valloitamme tämän tontin ja tähän näin sinun huoneesi, rukoushuone. Ja tiedättekö, sillä tontilla on Heinolan kaupungin rukoushuone tänä päivänä. Se on just rikulaisilla tontilla. Siinä vain tapahtui ihme. Kaupungin virkamiehet tekivät jonkun virheen omissa papereissansa, sotkivat jotenkin papereita ja myyjä niin kuin tympääntyi siihen ja myi meille sen tontin hyvin halvalla hinnalla. Mutta hän ei viitti niiden virkautukas aina pelata. Ja tontti tuli meille. Joo. Sitten muistan, kun olin Torontossa, sama tilanne. Kun seurakunta tajusi, että seurakunta tarvitsisi uuden rukoushuoneen. Eräänä päivänä eräs veli tulee ja sanoo, että nyt on hyvä tontti. Bayview Avenue varrella, puiston reunassa, mutta yksi ainoa ongelma. Se on niin kallista kaupungin osaa ja hinta on niin hirvittävä, että me ei pystytä sitä lunastamaan. Meidän rahamme ja varamme ei riitä. Tontti on niin kallis, että niillä rahoilla rakentaisi jo rukoushuoneenkin. Me käytiin katsomassa ja päädyimme siihen, että ei kyllä tämä on meidän tontti. Kyllä se tässä on, ei siinä mikään auta. Ja minä teen saman ehdotuksen Toronton seurakunnassa, kuten Heinolassa. Kierretään sitä tonttia ja rukoillaan. Ja kuulkaa, noin 2 viikkoa oltiin kierretty, niin tuli ensimmäinen viestitys. Tämä veli tuli ja sanoi, että hinta on noin 1,5 tipahtanut. Mutta me katsomme, että vieläkään ei ole mahdollisuutta meillä sitä lunastaa, jotenka me jatkoimme kiertämistä. Tämä veli tulee taas 2 viikon perästä ja sanoo, että sen tontin myyjä on perikunta. Ja nyt perikunta on riitaantunut keskenään niin, että ne myy millä hintaa tahansa, kun vaan saavat rahansa pois ja pääsee tontista eroon. Me teimme heti tarjouksen samana päivänä ja vielä iltaan mennessä tontti oli meidän tonttimme. Ja aivan pilkkahinnalla. Se oli vain käytännön uskoa. Siis se on, mitä vaan. Ei mitään muuta kuin toimimaan vaan. kun kerta se on Herrasta, niin lähteä liikkeelle. Me oli Hämeenlinnassa kerran eläkeläisten kerho ja Unto Kunnas tuli sinne puhumaan lähetysasiasta. Ja hän puhui oikein kauniisti ja vetoavasti ja siellä kokouksessa oli mukana eräs poika, jonka kotiin on 35 kilometriä matkaa. Se on niin mukava, mä sanon kauniissa mielessä hiukan yksinkertainen poika. Se, mutta ei sen enempää kuin, että hyvä, hän oli hyvä olla. Että eihän sen enempää ollut, mutta aina hyvä olla oli tällä pojalla. Poika sattui olla täällä kaupungissa ja siinä kokouksessa myös mukana, missä kunnas puhui. Ja mä olin täällä opistolla opettajana, näin niin kuin nytkin. Ja illalla mä lähdin täältä niin tuonne maakeskeen pitämään oppilaiden kanssa kokousta. Ja kun me mennään tuolla noin 12 kilometriä kaupungista, niin mä huomaan, että tämä poika kävelee siellä tien sivussa, kotia kohti. Ja mä pysäytin auton, ja miesi hänellä on 30 kilometriä matkaa, että mitä kumma on. Mä saatan hyppää äkkiä autoa, että autossa puhutaan, ja tungimme hänet minun autoon, vaikka se oli muutenkin täynnä. Mä sanoin hänelle, että miten sä olet kävelemässä, etteikö linja-autoja kulje? No kyllähän niitäkin kulkee, sanoi poika. Mä sanoin, että no eikö voi rahaa sitten? No, se vaan siinä kierteellä kaanteella. Silloin mulle välähti, että kun tämä poika oli päivällä siellä erilaisten kerhossa, mä olin kanssa siellä ollut. Mä sanoin sille pojalle, että kuule, että etä sä vaan päivällä uhrannut kaikkia rahojasi. Se katsoi minua ja sanoi, että no mistäs arvasit? Mä sanoin, että miten sä sellaista teit? Että kyllä sen verran täytyy järkeä käyttää, että matkarahat säästää, että pääsee kotiin. No hän vähän katsoi minua ja sanoi, että no, minäpä kerron sinulle. Hän sanoi, että se kunnas puhu siitä uhraamisesta niin kauniisti. Ja se meni niin minun sydämeeni. Ja sitten se myös puhui siitä, että Jumalaa voi luottaa, ettei Jumala jää mitään velkaa. Niin minä sanoin Herralle, että Herra, minä pistän kaikki rahat, mitä minulla on uhrikoppaan. Ja samalla minä tahdon katsoa, järjestätkö kyydin kotiin. Ja sitten hän katsoi minua ja sanoi, Herra järjesti. Ja pisti vielä oikein saarna miehen viemään minut. Ja kiitteli Herraa. Joo. Herra koetteli vaan, ei hyljännyt. 12 kilometriä lampsi, mutta loppukyydin sai sitten. Poika laittoi käytännössä vaan toimeen sen. Uskon luottamuksen toimimaan Herran nimessä. Ja tiedättekö, Herra on pitänyt pojasta huoleen. Herra on pitänyt pojasta huoleen. Jos tulee uhraamista vielä kysymys, minä muistan kerran Hämeenlinnassa saarnasin uhraamisesta ja sanoin tällä tavalla, ettei Jumala jää kenellekään mitään velkaa. Ja olin vieläpä jotenkin ohi menneen maininnut tällä tavalla, että Herra kykenee kaksinkertaisesti antamaan sinulle sen, mitä sinä annat Herralle. Eräs opiskelija poika oli siellä ja sanoi, että selvä tapaus. Otti rahapussinsa ja laittoi kaikki rahansa sen uhrikoppaan. Ihan vaan, hän sanoi, että hän ei ollut koskaan elämässä se vielä uhrannut. Se oli ensimmäinen kerta. Ja laittaessaan sanoi, Herra, minä tahdon kokeilla, oletko sinä siis, pitääkö sanasi paikkansa. Ja hän sanoi, että kun kokous päättyi, eräs henkilö tulee hänen luoksensa eteisessä ja pyytää hänet sivuun ja sanoi, että anteeksi nyt vaan veli. Minua kyllä vähän hävettää, mutta minulla on sellainen sijainen tunne, että se on Jumalan vaikutus, että minun pitää antaa tämä summa teidän rahaa. Ja kun poika ottaa rahaa vastaan, se oli prikulleen kaksi kertaa se, minkä oli laittanut uhrikoppaan hiukan aikaisemmin. Siihen tämä poika murtui, ja juuri eräänä päivänä juttelin hänen kanssaan, hän on aika mies nyt ja perheen isä. Hän sanoi, siitä lähtien hän on ollut säännöllinen uhraaja Jumalan valtakunnan työssä. Ja se opetti hänet. Siis laittaa tavallaan niin kuin elämän eri asioissa ja kysymyksissä uskonsa siinä missä liikkeelle ja lähteä toimimaan luottajan Jumalan sanan lupauksiin. Minä muistan kerran, kun pidimme kokousta tuon Aati Kuitusen kanssa. Hän oli Lauri Kuitusen isä. Ja kokous alkoi 7:00. Ja kun me menimme 15:30 sinne taloon, niin Aati sanoi, että tulee paljon kansaa. Ja sitten hän kiitteli siinä Herraa ja kello oli 5:00, vaille ei ollut yhtä ainutta ihmistä vielä. Aati sanoi, hallelujaa, tulee paljon kansaa. Eikä ainuttakaan kuulija ole tuvassa. Kello on minuuttia vaille. Aati kiittelee Herraa siinä, että kansaa tulee paljon tänään kokoukseen. Ja kun kello löi 7, niin ovi avautui. Ja tupa tuli ihan täyteen ihmisiä. Ne oli niin hiljaa tullut, ettei kukaan kuullut, että ne eteiseen pitkin asettuneet ihmiset sinne. Me ei olisi kuultu mitään. Ja sitten kun tuli 7, niin kaikki tuli ja tupa tuli ihan täyteen ihmisiä. Aati uskossa Jumalaa lähti liikkeelle ja koki sen käytännössä, että tuli. Salmisen Ilkka, minä pystyt merkille, meillä tuolla kaupungissa hyvin usein, kun mennään kokouksiin. Niin mulla saattaa olla sellainen ajatus, että saas nähdä tuleeko ketään. Niin Ilkka on siinä mielessä, että kuule tänään tulee paljon. Ja mun täytyy sanoa, että usein miten käy juuri niin. Se on käytännössä vaan laittaa tämä uskonsa liikkeelle. Ja nyt juuri tässä kohden, niin Jerikon kaupungin valloittamisessa oli kysymys siitä, että käytiin toimimaan, luottaen Jumalaan ja uskoen Jumalaan. Nyt me lähdemme liikkeelle Herran nimessä. Ja tämä se on tärkeä asia, että me lähdemme liikkeelle luottaen Jumalaan, uskomme Jumalaan, että hän antaa menestyksen meidän työllemme, sanan julistukselle ja kaikkeen, mitä siihen liittyy. Ja näin pelastavan uskon omaavina, uskon levossa olevina, Herra tahtoo antaa meille tällaisen voittavan uskon hengen, jossa me käymme sitten Herran sotia. Toinen korinttolaiskirje. Paavali kirjoittaa ja kiinnittää huomiota tähän asiaan. Toinen korinttolaiskirje ja sieltä 4. luku. Ja luetaan sieltä jakeesta 13 niin, että vielä jae 18kin luetaan.
Mutta koska meillä on sama uskon henki, niin kuin kirjoitettu on, minä uskon, sen tähden minä puhun. Niin mekin uskomme ja sen tähden mennään.
Aamen.
Tietää, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssa. Kyllä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kauttasi aikaan yhtä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkoinen ihmisemme menehtyisi, niin sisältöön kuitenkin päiväpäivältä uudistuu, sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määräämättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Mm.
Siis meillä on juuri tämä sama uskon henki, jossa me nyt käymme siis liikkeelle, mikä oli myös Joosuan tapauksessa. Kun me katselemme Raamattua ja seurailemme uskon toimintoja, niin ensinnäkin usko näkee asiat eri tavalla kuin epäuskoiset ihmiset tai sitten uskovat vähäuskoiset ihmiset, luottamuksensa Jumalaan menettäneet ihmiset. Jos me avaamme 4. Mooseksen kirjan, jossa on kerrottu meille luvussa 14, maininnat siitä, kun lähetetään vakoojia luvattuun maahan. 4. Mooseksen kirja, luku 14. Siinä kerrotaan siis kokonaisuudessaan tilanne, kun vakoojat tulevat maasta. Niin uskon hengellä täytetyt kuin sitten nämä toisetkin. Ja nyt kun seurataan tilannetta, joka tässä oli, niin kaikki miehet menivät samaan maahan katsomaan samaa tilannetta ja toteamaan samat asiat sieltä. Mutta kun he tulee takaisin, niin toiset on masentuneita ja toiset ovat innostuneita. Toiset sen 13. luvun lopussa kertovat näkemäänsä ja sanoo, että kyllä maa oli ihana, sitä ei voi kukaan kieltää. Mutta me emme kykene käymään sen kansan kimppuun, ja 32, sillä se on meitä voimakkaampi. Niin he saattoivat pahaan huutoon sen maan joita olet olleet vakoilemassa. Sitten jäi 34 sanoo, kun kuvaillaan sitä vaikeutta, näimmepä siellä jättiläisiäkin. Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja, sellaisia me heistäkin olimme. Nyt kun ne katselee tilannetta, nämä miehet, jotka olet menettäneet luottamuksensa Jumalaan, niin ne näkivät ainoastaan voittamattomia vaikeuksia ja esteitä. Ei ole mitään mahdollisuutta meille voittaa niitä. Näimmepä siellä jättiläisiäkin. Ja kun tällainen asenne pääsee valtaamaan meidät, ja mieli pääsee valtaamaan, niin ne sanoo, että me olimme omasta mielestämme kuin heinäsirkkoja heidän rinnallaan. Ja sitten ne kuvittelivat olevansa ajatusten lukijoita ja sanoivat sellaisia, me olimme heidänkin mielestään. Siis tällainen pelko oli vallannut heidän sydämensä ja mielensä. Ja silloin oli mahdoton käydä sotaan, koska oli niin kuin hyväksytty tappio jo etukäteen. Mutta tosiasiassa niin nämä Anakin jälkeläiset vapisivat nähdessään ja kuullessaan, että Israelin kansalaisia, vakoijia, on tullut tähän maahan. Mutta näiden miesten väärä asennoituminen saattoi heidät tällaiseen tilanteeseen. Jos me nimittäin tämän maailman edessä otamme sen asenteen, että me olemme tappion kärsineitä, eikä kannata yrittääkään, niin se on aivan selvää, että me ollaan hävinneiden puolella. Mutta jos me otamme sen asenteen, että me voitamme Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, sillä nämä toiset miehet, 14. luku ja kesä 7 ja 9 kertoo heistä, ne katselivat aivan samoja asioita, mutta sen sijaan, että ne olisi masentuneet, ne kiitteli Herraa ja toi sanoman, että se oli hieno maa, ylen ihana maa. Ja jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoja ja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan, älkää peljätkö sen maan kansaa. Sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Siis huomatkaa, miten eri tavalla he näkivät tämän tilanteen, joka oli vakoilemassa. Ei niistä kuin suupalaksi meille. Ja toinen sanoo, että on niin mahdoton kansa, ei tästä tule yhtään mitään. Mä olen joskus ajatellut tällaista tilannetta, kuinka vihollinen, me siis saatamme niin kuin väärin arvioida, me pelkäämme ja vapisemme, ja tosiasiassa vihollinen saattaa olla ihan vastaavassa tilanteessa. Mä olen joskus ajatellut esimerkiksi Danielin tapausta, kun Daniel oli jalopeurain luolassa. Me saatetaan täältä ajatella, että hirvittävä tilanne, mitenkään se Daniel selvisi ja uskalsi, ja mitähän se ajatteli, kun jalopeurain luolaan. Varmasti se hirvittävä tunne, että nyt jalopeurojen sekaan heitetään. Mutta mä olen joskus ajatellut toisinpäin asiaa. Että minusta tuntuu, että ne jalopeuroilla taisi olla aika kuumat paikat, kun ne sai kuulla, että Jumalan mies tulee samaan luolaan. Sillä jos me seuraamme Raamattua, niin ne jalopeurat saattoi huhuina ollut kuulla juttuja Simpsonista. Kerrankin eräs Jumalan mies nimeltä Simpson, niin yksi leijona tuli vastaan sitä tiellä, niin se Jumalan mies otti ja repäsi sen kahtia. Ja se on sellainen kauhu juttu kiersi siellä jo, että tällaista Jumalan mies tehnyt. Ja toinen sanoi, että kuulkaa, kerran mä kuulin, oli toinen Jumalan mies Daavid nimeltään. Ja kun leijona ja karhu tuli vastaan, niin se repäsi molemmat hajalle. Että kuulkaa, pojat, meillä on pahat paikat. Yksi Jumalan mies kuulemma on tulossa tänne luolaan. Ja mä oletan, että ne ajatteli, että kuinka että paras olla hiljaa vaan nyt, hyvin hissukseen vaan, että selvitään hengissä tästä tilanteesta. Joo. Ja minä uskon, että näin tilanne tosiasiassa oli. Ja näin se voi olla myös tässä meidän elämässämme. Me saatamme siis aina vaan ajatella, että meidän vastustajamme, se on vahva, se on voimakas. Ja nyt me joudumme sitä vastaan. Mutta tosiasiassa juuri siellä toisella puolella on tämä pelkotilanne paljon suurempi. Ja sen tähden meidän pitäisi täydessä uskon varmuudessa ja luottamuksessa vaan lähteä. Ei heistä ole meille kuin suupalaksi. Jos kerta Herra on meidän puolellamme, heidän varjelijan sanottiin storkkuu ja mitä kaikkea väsynyt ja on väistynyt heistä. Mutta Herra on meidän puolellamme. Ja tämä näky silmämme edessä me käymme eteenpäin. Usko tarjoaa mitä parhaimmat näköalat. Ne on hienot näköalat, kun me saamme uskossa katsella näitä näköaloja. Ja silloin me saamme heti sen perussohkeuden, me näemme oikealla tavalla, mitä Jumala voi ja mitä Jumala tahtoo. Ja seuraavalla kerralla me jatkamme sitten tästä samasta aiheesta, mutta nyt me nousemme ylös ja kiitämme Herraa.
Herra Jeesus rakas. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Hallelujaa, kiitos Jeesus. Herra, me saamme katsella sinun valtasuuruuttasi. Herra, sinun mahdollisuuksia, sinun voimaasi, joka on rajaton. Herra, kiitos, että sinä annat meille uskon hengen. Herra, silmät, joilla nähdään jumalallisia näkyjä. Voidaan katsella hetki asioita sinun näkökulmastasi. Herra, me kiitämme, että antaa rohkeutta ja voimaa. Herra, me ei tarvitse säikkyä eikä pelätä, vaan me saamme käydä eteenpäin täysin luottaen sinuun. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Herra, ilmesit kohdallamme, nimesi tähden. Herra, anna kuulun sanan painua sydämiimme. Ja anna uskon sanan, Herra, tulla lihaksi meissä. Ja se muuttuu, Herra, voitoiksi ja voimaksi tässä elämän taisteluissa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aamen.